programmi ħar essenzjela il-patrimonju kulturali tal-Mediterran minn aspettativi u minn aspetti tal-UNESCO miħaj Karsten Xwedek u minn bistiden residenti tijaj Dr. Anthony Pace nsellim lek Tony
nsellim lek Karsten u l-issemija
grazie mħiġġit illi għanaqsmu nerġaw f-titħin fl-imkien ma' s-semmija biex naraw dil-istoria t-izviluppa ftit kronologija jiva fl-istess ħin anke b'mod tematiku għaliex fil-waqt li naraw il-passi tal-izvilupp tal-bniedem fil-Mediterran u għaliex huma ta' valur universali kif qed ngħidu għaliex dan huwa proprju l-prinċipju importanti għaliex ċertu siti fil-Mediterran u fid-dinja kollha jingħataw dat-titlu ta' sit dinji tal-patrimonju tal-UNESCO. Fl-istessin però hemm l-ewwel aspetti li jġbduna l-attenzjoni anke ċertu bogħod attwali, ġifieri ċertu temi bħall-isfidi tal-klima, t-tibdil, il-bniedem kif qed jirrelata, jiżviluppa, modi kif jirrelata b'mod iktar sostenibbli u aħjar ma' l-ambjent tiegħu dak huma temi attwalissimi. Fl-aħħar programm l-infakkar li s-semmija taħna ġifiri t-tillet program li forsek ma battuħx mill-ewel fuq Campus FM tistaw taqdu fuq s-sit ta' Campus FM ma xem il-podcast kolla ta' dis-serja u anke ta' s-sensiriet l-oħra kolla depozitarju ta' daw il-programmi kolla tajbin li jisiru ħarisna ftit li dak li fċertu kuntesti anke dawk ta' ġeopolitika jisejħu ġili iċpipet jew iċċappetti tal-Mediterran għax konna li l-aħħar ta' t-tillet program qed inħarsu li l-ponta estrema tal-Vant fejn għandek Palestina, Izrael, l-Vant nofsani u il-punt liħor specifikament ġibilta fil-ponta tal-Peninsula Iberika biex naraw dawk il-momenti fej rajna l-ewwel passi tal-forma tal-bniedem, tal-forma umani, semmejna kemmini Andertali, kif ukoll Rectus u Sapiens, u l-ewwel fdalijiet illi ħallew f-siti illi permezz ta' inizjattivi bħal dawk tal-UNESCO jiġu rikonosciuti, protetti, u mbagħad anke bis-saħħa ta' archeologi, scientisti, ricercatori, u b'xi mod tajbu ħażin anke bil-magna industriali tat-turizmu insiru nafu iktar dwarha. Illum ħa nagħmlu pass ieħor. F'dan il-perkors hekk u ħanħarsu lej żviluppi fil-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent tiegħu fil-Mediterran u ħansemmu ftit punti kruċjali f'din l-istorja.
Iva, nitkellmu fuq l-agrikoltura u fuq l-arkitettura.
Qabel ma bdejna bċajtat li il-momenti ma t-tibnidem bħalaj suwi baba s-fdid u jħalli ftit impatti fuq il-territorju.
Iva, li jiġri il-dinja tal-kacċaturi li bdiet tiċkien. Jekk aħna 200,000 sena ilu qed nitkellmu fuq popolazzjoni ċkejknin ta' forsi ftit mijiet, issa qed nitkellmu fuq popolazzjonijiet li qed jikbru. U allura jrid isir xi ħaġa. Qabel il-kaċċaturi hunter gatherers kienu jgħixu fuq kaċċa u allura Sapiens kien imur jikkaċċja iżjed. Kien irfin anke s-sistemi tiegħu u kien ukoll jgħix fuq il-ħxejjex, kien hawn żewġ tipi ta' hunter-gatherers, kien hawn dawk li huma nomadi jiċċaqalqu li qed tiċċaqlaq mal-annimali għax li kien
il-priża tar-rotot ta'.
Ekku, allura immaġina s-supermarket tiegħek qed jiċċaqlaq u inti timxi wara.
Inti timxi wara.
Ta' kiżwin. Mod umoristiku. U kien hemm oħrajn li kienu jgħixu fil-post. U dana bdiet allura din l-esperimentazzjoni bil-agrikoltura, bil-ħxejjex, bil-qamħ. affarijiet li l-lum nieħduhom for granted ħafna. U tibda l-produzzjoni u żewġ siti li hemm fuq il-World Heritage List, wieħed fit-Turkija sa tal-Ħujuk u li ħorġu ċipru, gżira oħra, kbar minn Malta, più o meno kienu l-istess età, 7,000 bej 7,000 u 6,200 fit-Turkija u 7,000 sena qabel Kristu, 4,000 qabel Kristu f'ċipru, daw is-siti edin jibnu kapanni djar u fl-istess ħin il-neolitiku leda l-esperiment fil-manager tal-ħxejjex u tal-annimali li tkellmu fuq baqar, fuq mos, okay, l-staples tal-ikel. Et jibdew isiru dawna l-esperimenti inti għandek il-imbat jizvilupa dak il-neolitik trajed li għandek il-hops l-imbit, l-emba u iż-żejt. Le? U da jibdew jisiru forsi importanti fil-produzzjoni tal-ikel. Allura il-soċjetà tibda timmultiplika u bil-mod il-mod il-dina sistema ġdida ta' għajxin tibda tinfiresh mal-Europa kollha u mal-Mediterran.
Issir formati ta' matriċi, ta' pattern. Li tibda taqbad. Inti riferita għalih bħala esperiment u b'xi mod biex jiġbeda jirnexxi, beda jaqbad, forsi affarijiet oħra li ma mxewx quddiem skartati u kemm dal trial and error prattiku ħafna.
Fil-bidu meta l-arkeoloġija bdiet tiżviluppa bħala disċiplina, dal-proċess kien ħafna nies kienu jsejħulu diffusion, jiġifieri diffużjoni. Kien hemm l-idea ta' pereżempju Gordon Child li kien arkeologu Australian Marxista li kien jgħid speċi isma mill-Orient ħareġ kollox, kellu l-idea ta' ek speċi l-idea tiegħu ta' diffusionist.
Interessanti li qed tirreferi anke element Marxista fil-ħsieb tiegħu, għax tibda tara anki speċi dak il-ħsieb ta' komunità li qed tiżviluppa tkun solidari flimkien qed issib is-saħħa fil-organizzazzjoni soċjali.
Imma fil-realtà naħseb li nemmen f'ħafna li anki l-kunċett ta' diffużjoni tittifmu mhux kemm taqbad u titfa' label. U allura importanti wkoll li tifhem il-kunċett ta' inkontri. Inti kif in-nies qegħdin jgħixu qrib xulxin, min jadotta l-agrikoltura, min le, imma finalment sapiens jgħix b'mod differenti minn kif kien qed jiġri ftit snin qabel. Infakkar li l-Paleolitiku u l-Mezolitiku jidħlu f'xulxin qed nitkellmu fuq differenza ta' 10,000 sena li mhux żmien twil
fil-fatt anke fil-programmi ta' qabel rajna daw il-perspettivi twal. Miljoni ta' snin, mijiet ta' luf ta' snin, u bater n-nizlu għaxiren ta' luf ta' snin, jessat naslu għal għanitek single digit.
Ekko.
Fil-numru ta' luf ta' snin.
Ekko.
Għax jessat naslu għal ftit, għajna l-duru relativament ftit snin qabel Kristu. Pero, b'xorta b'differenzi importanti, li pero inti għattajbilna importanti ħafna u kol, fejġi li forsi anke l-eta, ta' jizzar, anke forsi minn għandu tfal, forsi melux anki kienu l-eżamijiet, ftit reviżjoni tal-eżamijiet flimkien mat-tfal tagħna, ikollok il-timelines ikunu forsi ġieli pjuttost sempliċistiċi biex qed jifhimhom u jara b'mod ċar momenti taqtuh
il-żmien
u ieħor fil-fatt l-affarijiet ma jkunux daqshekk
sempliċi. Per eżempju, ssib differenzi kbar bejn l-introduzzjoni tal-agrikoltura fil-South tal-Europa, ġifiri fil-Mediterran tan-Nord, għanajdu għek. U fi ċentru tal-Europa, jem distak ta' mijiet u ftitel u ta' snin. Bej Malta u ċipru, nitkellmu fuq distak ta' 1000 sena. Il-Neolitiku issa nafu li f'Malta. Dal-proġett ta' Fraxus li kellna kien beda iżjed kmini milli konna naħsbu qabel konna naħsbu li beda fil-jisuma dwar 5,000 issa qrib is-6,000 sena qabel Kristu. U tagħmel iżjed sens għaliex fis-Qallija u fil-reġjuni tal-Madwar. Dak kien il-perjodu fej l-agrikoltura saret il-staple technology, agro-teknoloġija li bih permestjow il-bniedem seta jiex.
Inti semmejtoni fuq il-wħed mill-proġetti li kont involut fihom inti tal-Fraxus li minn żmien żmien ukoll naraw riżultati tiegħu kemm pubblikazzjonijiet, kemm wirjiet, u għed dawk il-proġetti li dejjem jagħti skoperti. U għed mill-aspett fil-fatt li inti se referiti għalih, u għad aspett li għandek forsi għandek diffużjoni, imma mhix ugwali, mhix l-istess, ma tinxtaritx, mhix issa ta' bażejt li tinxtaret bl-istess mod direzzjonijiet differenti, imma bl-istess rata.
Appunt.
Kemm x'inhi forsi fil-qosor ħafna anke qabel l-ewwel pawża mużikali li nieħdu llum, hemm waħda forsi mir-raġunijiet jew raġuni ewlenija għaliex ir-rati ta' tixrid mhumiex l-istess fit-territorji, għaliex jgħaddu pereżempju 1000 sena li żviluppi naraw ċipru u Malta.
Il-raġuni hija wkoll l-interferenza tal-ġeografija, l-element ġeografiku issa niġu għalih fi programmi li jmiss. Inti il-Mediterran għandu l-profili tiegħu, għandek diversi ibħra, għandek montanji, għandek u dawk kollha joħolqu spazi kważi iżolati dak iż-żmien, qed nitkellmu fuq il-Neolitiku, mhux qed nitkellmu fuq Ewropa miżawda bil-miljuni ta' nies. Ma qed ngħidu illi daw il-postijiet kienu għadhom jgħixu f'iżolament. Dal-iżolament jibda jitfarrak imbagħad fid-dinja klassika. Le f'Greċja u Ruma hemmhekk jibdew il-kunċett ta' triq, pereżempju bastimenti kbar, eccetera. Ġifieri inti il-perkors tal-bniedem tittaraħ ukoll mal-perkors tat-teknoloġija, kif tiżviluppa t-teknoloġija. Il-bniedem għadu l-istess hija t-teknoloġija u l-mod ta' għixien kif jinbidlu. Imma allura inti għandek l-adozzjoni, l-użu tal-agrikoltura tieħu żmien, allura mhux sakemm imbagħad fl-aħħar issir il-mod primarju ta' kif jgħix il-bniedem u baqgħet hekk sa relattivament żminijiet riċenti. Anki meta bdiet il-rivoluzzjoni industriali l-agrikoltura baqgħet importanti. U jekk naraw madwarna llum bil-kriżi tal-Ukraina, l-agrikoltura hija importanti għaliex saret tinfluwenza il-futur ta' miljuni u miljuni ta' nies.
Le? Fivat inti iktar kmini meta bdejna se xi affarijiet li drajni jom għax qed ngħidu affarijiet bħal kif tagħmel il-ħobs u staples, dawk il-forum ta' staples. U fort intu tajt hekk, dak il-ħin hekk ġieni f'moħħi għax jekk wieħed jitlef dawn it-termini li nisimgħu ħafna mill-ġurnata, s-sovranità ta' kif toħloq li kelti hekk stess. Li fil-każ ta' Malta pereżempju huwa każ minnu, ma' ħafna territorji fid-dinja li suq tilfu jew bijaw id-dritt il-ħaddieħor illi jissupplejhom li kell. u jekk imur lura għal dan għal dawn il-passi fl-iżvilupp tal-bnien fil-Mediterran, kienet kruċjali bniedem fil-komunità tiegħu ħossu x'jista' jiżviluppa jew le, għax għandu riżorsi minn fejn jista' jikkontrolla l-iżvilupp tiegħu jew le.
Il-jien li affaxxinani li meta tarhom dal-postijiet meta tara kirokki tija ġo ċipru per eżempju, tara l-lum, tara kapanni, dak li fadal minn il-fdalijiet ta' kapanni, kif jekk tmur skorba, ħdej l-imġar tara daw il-żewġ kapanni, edin hemmhekk tajt imma daw x'inhu ma x'kienu. U importanti li fil-perkors tagħna tal-UNESCO li inti tifhem li aħna nifhmu li dawk il-kapanni għalkemm jidru sempliċi llum mhumiex sofistikati. Ftit mijiet ta' snin wara saru esperimenti ferm sofistikati u bisbaħ minn hekk. Imma f'dik is-sempliċità tifhem ridu nifhmu x'jirrappreżentaw. Għal bniedem dana il-perkors tal-inkontri ġodda fil-Mediterran fej għandek dawn nies qegħdin jaddottaw dil-ekonomija ġdida illi bidlet il-ħajja tal-bniedem. Infatti Gordon Child li diġa semmejn ieħda l-arkeologu Australian, Marxista miskin, miskin għax kimmiet kien għamel suicidju. Il-teorija Marxista hija għandha l-importanza tagħha għax tifhem dana il-problemi tal-ħajja kif kien spjegom Karl Marx. Imma interessanti illi fil-kunċett tal-dialektika ta' Gordon Child kien sejħilha din l-Agricultural Revolution, il-revoluzzjoni tal-agrikoltura. U kien immaġina bħala rivoluzzjoni f'dak is-sens. Imma nafu li l-perkors tagħha ħadet eluf ta' kważi qas nafu kemm ħadet, forsi ħadet xi 10,000 sena biex sar dana il-bidla. Ġifieri mhux pa' rivoluzzjoni Franċiża li
forsi ġenna naħsbu li
għandek certain events
partikolari.
Ekku għandek ċertu dati u l-kalendarju tista' preċiżament li.
U b'xi mod ħadet in-nar u qabdet.
Ekku.
U pawża żgħira nisimgħu ftit mużika kif nagħmlu s-soltu mill-mużiċist Rabih Abu Khalil, Lebaniż, b'ħafna kuntatti minn madwar il-Mediterran kollu, li matul dawn is-selti. Iġeluna napprezzaw sens ieħor tal-patrimonju mediterranju dinji dak tal-mużika patrimonju intangibli. Fil-fatt ħafna strumenti kull wieħed tajjeb jgħid illi huma proprju anki rikonoxxuti mill-UNESCO pal-lud, id-duduk, dak li magħruf bħala s-serb, u anki strumenti iktar kontemporanji anki tradizzjonali. Jibxu mwot ifakruna li dil-istorja tal-UNESCO hija waħda rikka ħafna anki b'mod ta' mużika ta' sejjes, jien nisimgħu ftit.
Thank you.
ħallu ftit il-mużika ta' Rabbi Habu Kalil hemmhekk biex niġu lura fl-istudio fejn Karsten Xirapandel il-Dr. Antini Pace. Ħallejna l-ewwel parti tal-programm illum dwar il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran biex niġu għal dit-tieni parti fejn l-istorja ta' kif il-bniedem beda ibiddel lilu nnifsu r-relazzjonijiet fil-komunitajiet tal-nies ftit snin. Ftit eluf ta' snin qabel Kristu relattivament iktar viċin fl-istorja li qed naraw minn programma ieħor fl-isviluppu tal-bniedem fil-Mediterran b'impatt però anki tanġibbli fuq l-art, fuq l-atmosfera, fuq l-ambjent ta' madwaru. U ġa naċċennaw ftit għal dawk is-siti li qed naraw jiffurmaw fej forsi qabel anki fil-programmi ta' qabel kun qed naraw l-erin, l-impatt, ħanajdu l-wek iktar fej bdidem ħalla marka fuq ambjent li ġa kien jeżisti. Issa qed naraw anki l-bniedem però iktar kull ma jmur żmien qed jimpatta b'interventi iktar diretti fuq l-ambjent ta' madwaru. U għalhekk badna l-istorja ta' propju tal-agrikoltura li mbagħad ma ħadd wassal għal affarijiet oħra wkoll.
U l-agrikoltura jekk naqbżu ftit mijiet ta' snin morru Malta. U Malta jiġri esperiment li huwa uniku ma sibux postijiet oħrajn għal din l-epoka tal-Neolitiku. Daw ma l-arkitettura. F'Malta kien hawn xi ġenju jew xi gruppi ta' ġenji li qalu isma' qalu aħna rridu nibnu daw il-megaliti, daw is-siti sbieħ u rridu nikrew ukoll differenza kif ħajsu lej id-dinja, l-kosmos tagħna jrid ikun riflett b'mod materjali. Allura bnew binjiet fuq is-superfiċje tal-gżira, aħna seħulhom tempji daw ma eżatt ma nafux eżatt x'kienu. Kważi ma nafux xejn fuq ir-reliġjon ta' dak iż-żmien. Ja hemm ħafna spekulazzjoni, menti nafu iżjed fuq it-tfin tagħhom. U taħt l-art ħolqu id-dinja ta' wara l-ħajja. Ironikament fejn aħna naħarsu lejn l-aldilat tal-ħajja qiegħda fuq fis-sema. Imma id-difna trid issir fl-art. U kif rajna fil-hypogeum, kif naraw fil-hypogeum, dika il-kunċett ta' id-dinja l-oħra tal-mejtin ħadet is-sura arkitettonika. Li id-dinja ta' jekk imbagħad il-quddiem tara il-mitoloġija ta' twemmin klassiku ta' ħadis, per eżempju, hija simili ħafna. Biss f'Malta da kollu jsir ferm qabel. Kelmu xi 2500 sena qabel tal-inqas. Li jiġri f'Malta meta tħares li l-ġkantija skorba ta' ħaġrat, ħaltarxin, ħaġar qim imnajdra, daw illum huma siti kruċjali fuq il-World Heritage List, preċiżament għal raġuni li dawn huma uniċi kif żvolġew. U kif żvolġew huwa għandek kombinazzjoni ta' forom, ta' disin, ta' inġinerija li l-lum il-ġurnata nsiħula arkitettura sabiħa, bbażata fuq forum li għatu fit-tont, għandek il-kuġġett ta' ċirku tal-ovali, il-kurvi tal-facċati, l-għażla tal-ġebel, kif il-ġebel jinfilsaw ma' xulxin. Ja, huwa proċess anke l-inġinerija ta' kif jintażlu daw il-ġebel kbir u jitpoġġew f'postom, le? U mhux biss imbagħad ġo fihom daw is-siti għandek statwarju, għandek skultura bħal skultura tal-rappreżentazzjoni tal-annimali l-ispirali li sfortunatament ma nafux ifissru. L-istatwi jirrappreżentaw il-persuna umana f'ċertu dimensjoni. Le, għandek dawna l-elementi li tibda tajt imma għalix kellu jisir hawnhekk. Għalix ma nafux u l-eħfef ħaġa li tajt kifatt qabel li kienu jew xi ġenju jew grupp ta' ġenji jew nies li jaħsbu li ħolqu dawna il-forum. Saħan sitra jekk il-dati l-informazzjoni li għanna mill-imnajdra anki li kienu qegħdin jesperimentaw bil-kalendarji bil-solstice, Black Equinox, ċertu li hemmhekk tidħol ukoll il-kunċett ta' matematika ta' kif reckoning, le, kif inti żomm ċertu records ta'
żomm kont.
Kont ta'
mudija tal-żmien, tal-ċaqliq.
Preċiż.
Tad-dinja viżavi il-kontest usa.
Allura inti kif tikkwantifika id-dinja ta' madwarek. U kif neġrajt, da' issibu f'Malta biss. Issa, l-ikbar problema li għandna s'issa li f'daw il-siti megalitiċi, sfortunatament aħna dejjem insejħulhom tempi. Mingħajr ma nafu xejn fuq ir-reliġjon ta' dak il-perjodu. U mhux sens jiru nafu jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma. Iżjed eċitanti minn hekk imma huwa kif għad l-arkitettura u l-inġinerija li daw ma ssibhomx għal dak il-perjodu f'postijiet oħrajn fil-dinja u fil-World Heritage List. Dal-esperiment kif għad qabel jikkonsisti f'daw l-archetypal forms. Le, li daw flimkien imma meta jintużaw fis-sempliċità tagħhom joħolqu dik li aħna seħura arkitettura.
U l-kumpless mhux biss fis-sens ta' xi ħaġa komplikata, ma għandek ġabra ta' affarijiet elementi li flimkien jingħaqdu jagħmlu sens.
Ekku. U l-esperimentazzjoni kienet kif edna apparti di forsi l-idea ta' xjenza, imman kif l-inġinerija fejn għandek pereżempju il-corbelling, dak il-jisu arkata orizzontali li dejjem tagħlaq, le?
Tidjieq biex imbagħad iżomm.
Kif jiġri fil-kopla tal-mosta, pereżempju, l-knisja tal-mosta. Ta' kienu qed jesperimentaw b'dik il-teknoloġija. 3600 qabel Kristu. Ġifieri dan huwa fenomenu inkredibbli li ma rridux ninsew u rridu niftakru li daw kienu elementi li poġġew il-Malta fuq il-lista tal-World Heritage. Rrid infakkar ukoll l-arkeologi mondjali għalkemm jirreferu għal Malta ma tantx jistgħu jispjegawha sew. Il għaliex da għandek dal-grupp żgħir ta' nies illi jimpattaw il-gżejjer b'mod radikali ħafna. L-impatt kien degradanti preżenza tagħhom. U qed nitkellmu fuq popolazzjoni ta' xi massimu xi 20,000 massimu, mhux fuq nofs miljun. Imma daw kellhom daw il-lokalitajiet u kienu jagħmlu użu mill-aħjar mill-ftit risorsi li toffri gżira. Il-gżejr huma problema biex tgħix fuqhom, speċjalment iż-żgħar għaliex kif se naraw issa fil-eżiet il-qudiem. Waħda mill-problemi tal-gżejjer fil-Mediterranija hija n-nuqqas ta' risorsi. Il-gżejjer huma sikkina li tista' taqta' minn żewġ naħat.
B'xi mod tista' tasal fuq waħda u tifjorixxi ma fl-istess ħin naħa l-oħra tal-munita hija li b'xi mod inti kif qed l-kelma stess tesperjenza dik l-iżolazzjoni bir-riżorsi huma li huma, bil-qtuħ minn kuntest ta' madwarek u dak id-diffikultajiet li ġib magħha. Tgħuni li fuq waqt tieni pawża. Qabel ma niġlura l-aħħar parti tal-programm tal-lum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. U nerġgħu nisimgħu fis minn daw ħsejjes ta' Mediterran divers, kumpless, mimli esperjenzi differenti mill-mużika kontemporanja ta' Rabbi Habu Khalil. ftit il-mużika ta' Rabiħ Abu Khalil biex nerġgħu miġrura għal programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran, it-tielet l-aħħar parti tar-raba' programm illum miegħi Carsten Xwiereb u Dr. Antini Paċi. Kien mistoqsija fuq dak li kont qed tgħid Tony rigward l-iżvilupp it-tfit ta' komunitajiet ta' bnedmin fi żmien neolitiku illi qed iħalli traċċi fit-territorju, qed iħalli strutturi, jiġri naraw dak l-impatt tal-bniedem issa b'mod tanġibbli wkoll għax mhux biss qed iħares lej kif jgħix, kif jħossieb tiegħu innifsu kif ħajjiekol u jgħaddim il-fażi ta' anki rabbi l-annimali u jkabbar l-lejje li kollu bżonn, imma nkibxi mod ħoss il-bżonn li jimmarka t-territorju b'mod ieħor, u għalhekk semmejna anki l-arkitettura. Hemm għad sa fejn nafu llum u jista' jkun li nilħaqnieh dak il-limitu ta' erf biex inkunu nafu mhux forsi daqshekk kif saru dawn l-strutturi, għalkemm hemm ukoll hemm ħafna mistoqsijiet, imma kważi kważi x'fettilhom, x'kellhom f'moħħhom. Inti semmej dan l-element possibilment ta' nies li waqfu u ħasbu, inti semmej dan l-element ta' ġenjalità. Kieku kieku biex insiru nafu iktar, x'inhu dawk l-elementi nieqsin li konna bżonn?
F'kelma waħda hija nuqqas ta' kidba dik l-ikbar problema. Era lix Malta turik li l-filosofija bdiet ferm u ferm qabel ma bdew jelenkaw il-Griki. Il-filosofija tal-bniedem li jaħseb fuq id-dinja ta' madwar u l-bniedem sapiens minu jien min jien. U dawna in-nies kienu diġa qegħdin iħarsu lejn daw it-tip ta' problemi u jagħtuhom forma f'dan sens materjali. Ma ħallewx kidba, saħansita as ħallew pittura daw in-nies, kollox ħlif l-ispirali u d-disinji li hemm fil-ħajpuġihom. Ma nix pittura ta' daw in-nies, qas jiġri ir-rappreżentazzjoni tagħhom huma mhux kollha realistiċi, huma kważi impressjonisti l-arti tagħhom. Imma hija kreattività, hija tara din ħsieb profond li hija hemmhekk. Kważi literalment twissu tista' jekk iħalluk il-mużew ma jħallukx. Imma literalment tista' le. Ma nistgħux ngħidu. Ħlief illi daw id-dimensjonijiet nerġa' ngħid kienu hemmhekk, kienu parti mill-idea ta' sapiens. Anki l-fatt illi nafu iżjed fuq it-tfin għaliex għax id-difna hija riflessjoni meta inti tiskava qabar, le, inti għandek jisu snapshot. Jisu moment ta' dik id-difna u tista' tifhem il-katavri kif tpoġġew fil-qabar, il-ġojellerija, il-fuħħar li kienu jpoġġu l-orientament, anki problemi fiżiċi li tista' titgħallem mill-għada, mis-snin. Daw iżjed faċli tifhimhom. Mentri meta inti tipprova tifhem hija ironija, meta inti tipprova tifhem il-ħajja ta' kuljum tagħhom, hemmhekk jibdew id-diffikultajiet. Illum hemm ħafna spekulazzjonijiet akkademiċi interessanti ħafna u xjentifiċi, imma jibgħu dawk m'għandix il-knowledge li mbagħad għandek fid-dinja le klassika. Dik tiġi wara. Imma kien hemm.
U l-kuntest tad-difna, nasa kif l-esperjenza bi kemm murru mużew, kem Malta kem barra, minux nasab jinnu jinti steskonna l-Mużew tal-Arkeologija, proprio konna t-naraw jisa cross-section ta' d-difna jiemu l-Mużew il-Belt, mwemmu ħarajn paħdom, pal-Mużew il-Rabat, uħarajn, li uħed jisu etjara jisa forma ta' kapsula ta' zmin. Ix reali u ix rikostrutta ma tħossa dik li bxi mod għandek jisek rifless ta' x'kienet il-ħajja u x'kienet il-mewt daw l-eluf ta' snin ilu. Imma f'kuntest pjuttost li kif qed tispjega tajb ħafna inti huwa forsi iktar aċċessibbli ironikament milli dak li kien fuq fid-dimensjoni ta' fuq.
Irrid tiffakkar ukoll li f'termini mondjali anki fir-rigward tal-World Heritage, Malta hija unika li x'għandna repertorju enormi ta' difnit. U dix tgħidlek, di tgħidlek li il-bniedem kien jirrispetta il-mejtin wara l-ħajja hemm ħajja oħra. U di transizjoni le da l-inkontru ma xem wara di l-ħajja irrit b'xi mod jimmanifesta ruħu. U Malta għandha s-sit tal-ħajpuġium li għadu più o meno intatt u għandek iċ-ċirku tax-xara għawdex fej instabu resti ta' eluf ta' nies li jindifnu hemmhekk fdalijiet fuq perjodu ta' twil ta' xi 2000 plus sena.
Jiġifieri dak l-element ta' snapshot li ġenna naħsbu speċi li inti ħadd ritratt f'mument f'dan il-każ tax-xar għandek kważi exposure twil jew numru ta' ritratti li ttieħdu fuq tul ta' żmien għax għandek medda ta' żmien illi minnha arkeologu jista' jitgħallem anke forsi ċertu andamenti, żviluppi, trends illi nbidlu minn żmien għal żmien.
Ekku. Daw li snapshots aħna rari issibhom. Issibhom fl-oqbra normalment. U sibom taħt il-bahar fuq relitti tal-bahar li jerqu. Baħt rarament għandek dawk marari ħafna għandek pal Tera, Santorini u Pompei, Erkolanju. Fej emmek għandek li tarmen snapshot ta' ġurnata. Kważi, ma il-dibattitu sħiħ fuq dana il-li jissejjaħ Pompei syndrome. Imma.
Ġiġi bħagġa li bħal kataklizma kbir,
rutina. Jibqa' kollox issiġillat.
U kollox jibqa' frizzat dak il-moment.
Ekku. Imma l-importanti li nifhmu li hawn Malta kien hawn allura dana kif kienet jisir postijiet oħrajn, ma f'Malta b'mod li huwa inkredibbli għadna sallum, ma nistgħux nispjegaw għalfej ittellaw dana l-binja forsi l-Maltin dejjem kienu jieħdu pjaċir jibdu.
Kienet vera tradizzjoni antika ilha ġejja.
Għadu speċi se nagħmlu nibnu. U jista' jkun li għalkemm ngħidu abiċċajt, jista' jkun li dak iż-żmien daw il-binjiet taw jisu il-limitazzjonijiet ta' fej tista' tmur fid-dinja għax inti l-limitazzjonijiet huma definiti ħafna mhux bil-boundaries ma bid-destinazzjonijiet. U inti meta jkollok fej tmur allura trid dawna il-megaliti le daw il-komplessi, inti hemmhekk għandek dik id-dinja. Rrid ngħid
suppunta
referenza eħa fuq il rrid ngħid li anki l-arti dejjem tirrifletti dawna il-ħsibijiet tal-ħajja ta' kuljum. Xi min daqqiet il-Maltin kienu jisifru, kienu jitilaw s-għalija u jġibu l-ossidjana dik il-ħġiġa vulkanika jew inkella iżnit mill jew inkella ġebel aħdar minn fuq tal-Italja wkoll. Dab xi mod dal-materjal kien jinżel
lura.
Allura fin-Neolitiku issib daw it-tip ta' movimenti ġodda li espressi anki fil-World Heritage, ma tantx huma espressi fil-World Heritage, fil-fenomenu. U hija sfortuna għax naħseb jiena messa l-World Heritage Center u l-Committee iħarsu lejn dawn il-fenomeni kważi tematika jew rotot, rotot kulturali importanti li l-lum il-ġurnata ma tantx qed jissemmew. Imma jiena naħseb li u nemmen li fil-futur dawna ħajkollhom isiru. Ilha għaliex il-fenomenu ta' Neolitiku, per eżempju, li għandek package ta' ikel standard li qed jibda jidħol fil-Mediterran, għandek l-arkitettura bini, għandek id-dinja tal-Mediterran qiegħda tiċkien minħabba teknoloġija tal-baħar. Li jikkalla jrid nitkellmu dwarha iżjed il-qudiem. Ġej daw huma fenomeni illi sawru il-għamlu dal-perkors u l-istadju tant importanti fil-ħajja tal-bniedem ta' sapiens.
Inti semmej dal-punt fil-fatt, kollok is-siti, ma bad għandek ukoll is-siti bħala destinazzjoni. Jekk inti b'xi mod qed tiżviluppa, qed tinvesti. Et tissawar identità forsi madwar post partikolari lint kif attenti aħna nsejħu forsi tempi għades jekk ma nafux esattament x'kienet il-funzjoni tagħhom jew l-intenzjoni oriġinali għalfej inbnew, imma b'xi mod la għandek dak l-oġġett hemmhekk jaf jiġbed attenzjoni, jaf jiġbed kummerċ, jaf jiġbed nies u attivitajiet propju ħabba l-eżistenza tiegħu.
Ekku. Ekku, di senarawa fil-istadju li juħor, l-istadju ta' meta il-bnidem jibda juża il-metalli. U dak kien fenomenu mhux għax jibda jintuża l-metall, għax fil-bidu il-metall il-copper axis, il-bronze axis, dak kienu iżjed simboliċi. Ne? Imma f'dak iż-żmien, fiż-żmien ta' Miċene u Mycenae u Tiryns, le, u l-ewwel saffi tal-Akropolis, per eżempju, f'Ateni, l-ewwel illum titqgħod attent biex issibhom dawk il-livelli hemm fuq. Imma Mycenae u Tiryns huma hemmhekk. Hemmhekk u fil-Kreta għandek il-palazz ta' Minos, xiet jiġri, il-kelma palazz, kelma palazz għandek fl-età tal-bronz, għandek issa kambjament enormi ġdid li jipasejjer sal-Iron Age meta mbagħad il-Griegi bdew jikkolonizzaw in-nord tal-Mediterran u l-Feniċi s-South. Imma fl-età tal-bronz għandek l-istess għall-ewwel darba għandek issa organizzazzjoni tibda jisu l-ewwel elementi tal-polis fejn ti għandek bini li madwar dal-bini għalkemm huwa kbir għandek politika, reliġjon, għandek ħaddiema, għandek again.
Tibda tiġi żviluppat sens ta' komunità li mhi se taqla' ħatikola, litteralment, imma qed tiżviluppa anke aspetti oħra.
Ekku. U hemmhekk allura f'dal-perjodu again il-Bronze Age ma kienx uniformi, sewwa ġifieri.
Palma zajna dil-kawti għal-anki f-smohra.
Ekku.
Ġarajek u ġarajek l-istess u kullin kien. L-spazju l-ħin u għadej relattiv.
U għadej relattiv, għallura meta tħares lejn, ħanerġammu daċxej l-ura, jekk inti tħares lejn il-piramidi ta' Giza li huma għen fuq il-World Heritage List, Stonehenge, ta' pju meno timbnew flimkien ma' dinji differenti. Malta, meta bena dak Malta et daw il-siti megalitiċi et jispiċċa l-użu tagħhom meta daw et jimbri. Ġifri inti għandek dan il-kunċett ta' żmien li sfortunatament fl-istudji tagħna dejjem nikkompressaw ħallura jieħu dimensjoni oħra.
Iktar sempliċistika. Tuni, fuq dal-punt anke l-ħin tagħna tal-programm u tal-intervista tagħna wasal fi tmiemu, però ġa tajna ħiel tal-pass li miss fl-istorja tagħna tal-patrimonju UNESCO fil-Mediterranea, qed nerġgħu ngħaddu minn fażi għall-oħra minn epoka għall-oħra minn żmien għalieħor. Biex fil-programm li mis nerġgħu nagħmlu pass ieħor. Imma sabet għandna ringrazzjak, Tommy,
ringrazzja
l-Presidenti għaj Dr. Anthony Pace u jiena ferħin.